ምዕራፍ ክልተ። ስለዚ ምእንቲ ኸይንጠፍእ ናብቲ ዝሰማዕናዮ ኣዜና ኸነቕልብ ይግባአና እዩ። እቲ ብመላእኽቲ ዝተነግረ ቓል ክትእዘዞ ዚግባእ ሓቂ ካብ ኰነ፣ ኵሉ በደልን ዘይምእዛዝን ከኣ ፍርዱ ዚቕበል ካብ ኰነ፣ ንሕና ግዳ ንኽንዲ ዝዓቢ ምድሓን ዕሽሽ ክንብል ከሎና ከመይ ጌርና ክንመልቕ ንኽእል? እዚ እቲ ብመጀመርታ ብጐይታ ዝተነግረ ድሕነት በቶም ዝሰምዕዎ ተረጋጊጹልና እዩ። ኣምላኽ ከኣ ብትእምርትን ብዘደንቕ ነገራትን ብበበይኑ ዝኾነ ተኣምራትን በቲ ኸም ፍቓዱ ዝዕድሎ መንፈስ ቅዱስን ገይሩ ኣረጋጊጹልና እዩ። ነታ ብዛዕባ እንዛረብ ዘሎና እትመጽእ ዓለምሲ ኣብ ትሕቲ መላእኽቲ ኣየግዛኣን እኳ ደኣ ኣብ ገሊኡ ንስኻ እትዝክሮስ ሰብ እንታዋ እዩ ወይስ ንስኻ እትኣልዮስ ሰብ እንታ እዩ? ካብ መላእኽቲ ንቑሩብ ግዜ ኣትሓትካዮ ኣኽሊል ክብርን ግርማን ደፋእካሉ ንዅሉ እውን ኣብ ትሕቲ ኣእጋሩ ኣግዛእካዮ ኢሉ መስኪሩሎ። ንዅሉ ኼግዝኦ ኸሎ ንእኡ ዘየግዝኦ ሓንቲ እኳ ኣይሓደገን፣ ግናኸ ዅሉ ኸምዚግዝኦ ኣይንርእዮን ኣሎና። ነቲ ኻብ መላእኽቲ ንቑሩብ ግዜ ትሕት ኢሉ ዝነበረ ኢየሱስ ግና ብምኽንያት ሞቱ ሕጂ ኣኽሊል ክብርን ግርማን ደፊኡ ንርእዮ ኣሎና። እዚ ኸኣ ንሱ ብጸጋ ኣምላኽ ኣብ ክንዲ ዅሉ ሰብ ስለ ዝሞተ እዩ። እቲ ዅሉ ምእንቲኡ ዅሉ እውን ብእኡ ዝተፈጥረ ንብዙሓት ውሉድ ናብ ክብሪ ምእንቲ ኼእትዎም ነቲ ናይ ድሕነቶም መራሒብ ብስቓይ ፍጹም ክገብሮ ተገብኦ። እቲ ዚቕድስን እቶም ዚቕደሱን ካብ ሓደ መበቈል እዮም። በዚ ምኽንያት እዚ ኸኣ ስምካ ንሕዋተይ ክነግሮም እየ፣ ኣብ ማእከል ማሕበር እውን ምስጋናኻ ኽዝምር እየ ስለ ዚብል ኣሕዋተይ ኢሉ ንምጽዋዖም ኣይሓፍርን እዩ። ደጊሙ ኸኣ ኣነ ኣብኡ ኽውከል እየ ኸም ብሓድሽ እውን ኣነን እቶም ኣምላኽ ዝሃበኒ ውሉድን እንየና ይብል። እቶም ውሉድ ስጋን ደምን ዝለበሱ ሰብ ስለ ዝኾኑ ኢየሱስ እውን ከምኦም ሰብ ኰነ። እዚ ኸኣ ብሞቱ ነቲ ኣብ ልዕሊ ሞት ሥልጣን ዘለዎ ዲያብሎስ ምእንቲ ኺስዕር፣ ነቶም ብናይ ሞት ፍርሃት ምሉእ ዕድሜኦም ባራዩ ኾይኖም ዝነበሩ ኸኣ ሓራ ምእንቲ ኼውፅእ ኢሉ እዩ። ከመይ ብሓቂ ንዘርአ ኣብርሃም እምበር ንመላእኽቲ ኼድሕን ኣይመጸን። ስለዚ እውን ርኅሩህን እሙንን ንኣምላኽ ዘገልግል ሊቀ ካህናት ምእንቲ ኺኸውን፣ ንኃጢኣት ሕዝቢ እውን ስርየት ምእንቲ ኼውህብ፣ ነቶም ኣሕዋቱ ብዅሉ ኺመስሎም ተገብኦ። ንሱ ባዕሉ ኺፍተን ከሎ ተሳቕዩ እዩ እሞ ነቶም ዚፍተኑ ኪረድኦም ይከኣሉ እዩ።